пікірін Халықаралық Олимпиада комитеті де қолдайтындығын айтты.
Әуе толқынында азаттық радиосы қымбаттағайын, қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірін алдымен айта кетсем, Атыраудағы екі күннен бері жұмыстарын тоқтатып қойған қытайлық Синопек компаниясының наразы жұмысшыларымен өткен кездесуге қатысқан тілшіміз оқиғаның бүгін қалай өрбігенін әңгімелеп береді. Ақтаудағы Жаңаөзен оқиғасына қатысты соттардың жұма күнгі жаңалықтарынан да тілшілеріміз хабардар етеді. Оқ атып қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланды деп айыпталып отырған 5 полицейдің сотына азаттықтың тілшісі қатысуда. Қазақмыс корпорациясының басқарма төрағасы Эдуард Огай аттестациядан өткен жұмысшыларға еңбекақы жаңа жүйе бойынша төленіп отыр дейді. Бұған бірақ жұмысшылар наразы. Алматы қалалық соты сопылық ақым өкілдеріне қатысты берілген шағымды қарап 2011 жылғы қазан айындағы сот үкімін өзгерсіз қалдырды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отыратын болса, Қазақмыс корпорациясының басқарма төрағасы Эдуард Огай аттестациядан өткен жұмысшыларға еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі бойынша жалақы төленетіндігін хабарлап отыр. Оның сөзіне қарағанда, орта есеппен жалақы 30%-ға өседі. Сондай-ақ, ол соңғы кезде Жезқазғанды жаңа өзенмен салыстырудың көбейіп кеткенін, мұның бәрі негізсіз екендігін де айтып отыр. Естеріңізге сала кететін болсақ, Жезқазғандағы Қазақмыс корпорациясында жалақы дауы біраздан бері жалғасып келе жатқандығы аян. Толығырақ Мерет Сәрсебайдың хабарынан тыңдап көрейік.
Қазақмыс корпорациясының басқарма төрағасы Эдуард Огайдың сөзінше, қазіргі кезде Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарында Жезқазған мен Жаңаөзендегі жағдайды салыстыру жиілеп кетті.
Қазір Жезқазған екінші Жаңаөзен деген мәселе жиі айтылып жүр, бірақ мұндай салыстыруларды орынсыз деп санаймын. Ол жерде басқа жағдай болды. 700 жұмыскер жұмысынан айырылып 7-8 ай бойы жалақы алмады. Біз үшін бұл мүмкін емес. Қазақмыстағы жағдай өзгеше. Келіссөз жүргізіліп жатыр. Радикал бағыттағы адамдар салыстыруды көздейді. Бұл кімге тиімді және олардың мақсаты не екенін түсінбеймін. Кейбір ұқсастықтар бар шығар, оның үстіне біз бұл мәселеге тым көп назар аударып отырмыз. Алайда екі мәселенің табиғаты өзгеше.
Параллели такие, они очень разные, природа вопроса очень тоже разная.
Дейді Эдуард Огай. Мамырдың төрті күні Мәскеу қаласында қоғамдық белсенділер мен құқық қорғаушылар қатысқан Жаңаөзендегі оқиғалардың Жезқазғанда қайталануына жол бермейміз деген тақырыпта баспасөз мәслихаты өтті. Онда ұйымдастырушылар Қазақмыс корпорациясының белсенділеріне қарсы репрессиялар жүргізіліп жатқанын, оған алаңдатушылық білдіріп отырғандарын айтты. Ал Қазақмыс корпорациясының жұмыскері Айжан Махатова өздерінің ешқандай саяси мақсат көздемейтіндерін, тек тиісті жалақы алуды қалайтындарын айтты.
Не требуем, они там говорят, какой-то теракт вы хотите, там Жаңаөзен, мы этого не...
Бізді теракт жасап, Жаңаөзендегі оқиғаны қайталауды қалайды деп ойлайды. Біз оны қаламаймыз. Шынайы жалақы беруді ғана сұраймыз. Біз қарапайым жұмысшыларымыз, бәріміздің балаларымыз бар. Митингке шығу мәселесі қарастырылып жатыр. Біз әзірше осы мәселенің нәтижесі қалай боларын күтіп отырмыз. Қандай болғанда да бұл бейбіт митинг болады.
На митинг, на мирный митинг.
Қазақмыс корпорациясында жұмыс істейтін 72 мың жұмысшының жалақысы орта есеппен 20-30%-ға көтерілмекші. Қазіргі уақытта жұмыскерлердің жалақысын төлеу үшін айына 4,5 миллиард теңге жұмсалса, көтерілгеннен кейін 6 миллиардтан астам теңге бөлінетін болады, дейді Эдуард Огай. Ал кейбіреулерінің еңбекақысы сыйақылармен қосқанда тіпті 100%-ға дейін де өсуі мүмкін. Ал әзірше мекемеде кәсіби біліктілік деңгейін анықтайтын аттестация жүріп жатыр.
Қазір біздің жұмыскерлер жаңа жалақы жүйесі туралы түрлі сұрақтар қойып жатыр. Біз жалақыны көтеру мәселесін бір жыл бойы дайындадық. Бір қарағанда бұл жүйе қиын болып көрінеді. Мүмкін. Ал қазір біз біліктілікті анықтауға арналған аттестация жүргізіп жатырмыз. Соған байланысты жалақылар көлемі де өседі.
Дейді Эдуард Огай. Оның сөзінше, сәуір айының соңында осы жаңа жүйені түсіндіруге арналған жиындар өтті. Ол қазіргі кезде мекемеде жаңа кәсіподақ құрылып жатқанын, оның басшысын жұмыскерлердің өздері тағайындайтынын айтты.
Кей мамандықтар бойынша разряд айырмашылықтары тіпті 60%-ға дейін жетеді. Біз өндіріс көлемі мен біліктілік деңгейін арттыруды мақсат еттік. Сондай-ақ өндіріс орнындағы қауіпсіздік мәселесі өте маңызды. Корпорацияда бұл мәселе жоғары деңгейде емес. Былтырғы жылы 16 жұмыскер қайтыс болып, 200-і жарақат алды.
Около 200 были травмированы.
Дейді Эдуард Огай. Азаттық радиосына сұхбат берген қазақмыс жұмыскерлері 3 жыл бойы айлықтарының көбеймегенін жаңа жалақы жүйесіне көңілдері толмайтынын айтқан болатын. Айжан Махатова мұндай жалақыны көтеру туралы сөздерге жұмысшылардың сенбейтінін, оның уақытша шешім болуы мүмкін екенін айтты. Ол корпорацияның барлық бөлімшелерінде жалақы бір қалыпта көтерілгені дұрыс болар еді, дейді. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын, жезқазғандағы қазақмыс корпорациясындағы жалақы дауы мінекей осылай Алматыға жетіп, ол Алматыда талқыланып жатыр. Ал бұл күндері Атырауда да осындай жалақы және жұмыс жағдайын жақсарту мәселесінде жұмысшылардың ереуілі жалғасып жатқан болатынды, ол жөнінде өздеріңізге кеше хабарымызды айтқан болатынбызды. Бүгін міне оқиға қалай дамып жатыр екен, оны қадағалап отырған біздің тілшіміз Сәния Тойкин қазір телефон байланысында. Естеріңізге сала кететін болсақ, Атыраудағы қытайлық Синопек инженер компаниясының мердігері Евразия Строй Капитал 2007 компаниясының ереуілдеп шыққан жұмысшыларын қос компания басшылары жұмысқа шығуға шақырған екен, бірақ жұмысшылар талаптарының орындалатындығын жазбаша түрде растауды талап етіп көнбей отырған көрінеді. Егжей-тегжейін Саниядан тыңдасақ. Сәния, саламатсыз ба?
Саламатсыз, Сағат ханым.
Сәния, сонымен жұмысшылар өздерінің қойып отырған талаптарын арғарай алға тартып, компания басшыларының жұмысқа шығыңдар деген талаптарына құлақ аспай отыр ма әлі де?
Бүгін осы Евразия Строй Капитал 2007 компаниясына, яғни Атыраудағы мұнай өңдеу зауытындағы зауытының қасынан салынып жатқан Хошисті көмірсутектер зауытының құрылысын салып жатқан қытайлық Синопек инжинирингтің мердігері осы Евразия Строй Капитал 2007-нің 200-ге тарта жұмысшысы бүгін 3-ші күн болды, әлі жұмысқа шыққан жоқ. Бүгін оларменен Атырау қаласының маңындағы геолог шағын ауылындағы осы Евразия Строй Капитал 2007 жауапкершілікті серіктестігінің жұмысшылары жататын тағы бір жатақта осы компанияның директоры Чин Е. Мырза жұмысшылармен кездесу жасады. Оған Синопек инжиниринг компаниясының қазақстандық филиалының өкілі, оның директоры Чжин Фуцианның кеңесшісі саналатын Жалғас Тікенбаев қатысты, және Чиннің орынбасары Алтай Тамақаевтар қала прокуроры қатысып, осы жұмысшылардың қойған талаптары тыңдалды. Жұмысшылар өздерінің осыдан екі күн бұрын көтерген мәселелерін қайтадан олардың назарына қойып, ашық түрде өздерінің талаптарын қойды. Яғни олар өздерінің жалақыдағы айырмашылықты жоюды, бір жылдан бері әлі аударылмай келе жатқан зейнетақыны аударуды, содан соң жатын орнын тамақ мәселесі сияқты тұрмыстық мәселелерді көлденең қойып, тез арада шешуді талап етті. Компанияның басшысы Чин бұл талаптардың барлығы орындалатынына уәде беріп, жұмысқа шығуын өтінгенмен, оған қазақ жұмысшылары келіскен жоқ. Олар бұл сөздің барлығына сене бермейтіндіктерін айтып, өздерінің талаптарын қағаз жүзінде жазып беретіндерін, ал оған Чин Мырзадан қағаз жүзінде орындайтындығы жөнінде жауабын жазып, мөрін соғып беруін талап етті. Біз тек осыдан кейін ғана жұмысқа шыға аламыз, ал егер біздің бұл талаптарымызды орындай алмайтын болса, онда бізге еңбек ақымыздың есеп айырымын берсін, біз өзіміз келген Шығыс Қазақстан облысына кері қарай қайтамыз, дейді Қытайдан келген оралман осы Евразия Строй Капиталдың ереуілдеп тұрған жұмысшылары. Содан кейін тағы бір айта кететін жайт, бүгін Синопек инжиниринг компаниясының Қазақстандағы филиалы осы үш күнге созылған ереуілге қатысты өз көзқарастарын білдіріп, арнайы баспасөз ақпаратын таратып отыр. Синопек инжинирингтің айтуынша, Евразия Строй Капитал 2007 жауапкершілігі шектеулі серіктестігіменен кездесу өткізіп, Қазақстан Республикасы және Қытай Халық Республикасы жұмысшыларының жалақы жағдайлары және басқа да тұрмыс жағдайлары, әлеуметтік мәселелер, зейнетақы және қорына және медициналық сақтандыруға қатысты мәселелер талқыға түсті, деп хабарлайды Синопек инжиниринг компаниясы. Олардың айтуынша, жұмысшылар айтып отырған ең төменгі алатын жалақылары 45 мың немесе 50-60 мың деген әңгімелері шындыққа сәйкес келмейді. Олардың айтуынша осы Синопик инжинирингтің мердігерлерінің жалпы жалақылары, онда қазақстандық жұмысшылардың жалақылары, сыйақыларын және үстеме жұмыс сағаттарын қоса есептегенде 90 мыңнан 140 мың теңгеге дейін қолына алады. Ал енді Қытай жұмысшылары болса 160 мың теңге қолдарына алады деп хабарлайды. Бұдан бөлек олар жұмысшылардың біз демалыс күнсіз жұмыс жасаймыз, егер бір күн демалатын болсақ екі күнімізді кесіп тастайды деген әңгімесіне жоққа шығарып, жұмыс күнінің жалпы ұзақтығы 8 сағат, оған қоса аптасына екі күн демалыс беріледі дегенді айтып отыр. Бірақ компанияның ереуілге шыққан жұмысшылардың өздері Синопик инжинирингтің және Евразия Строй Капитал 2007-нің басшысының көлденең тартқан уәждеріменен келіспей, олар өздерінің басқа бір ақпараттарын Азаттық тілшісіне хабарлаған еді. Солардың бірі Қытай Қытайдан келген оралман қандасымыз Данияр Раханның айтуынша, жалпы Чин осы Евразия Строй Капиталдың басшысы Чинмен болған өзара әңгімеде, одан қазақ жұмысшылары қытайлық жұмысшының ең төменгі жалақысы қанша дегенде, ол $1000 екендігін өз аузымен айтып берген көлденең айтады. Көлденең тартады. Сондықтан дағы бүгін ереуілдеткен жұмысшылар біздің талабымыз орындалмайынша, яғни біздің жалақымызды қытайлық жұмысшының ең төменгі жалақысымен теңестірмейінше біз жұмысқа шықпаймыз деген талаптарынан әлі бас тартқан жоқ. Сағат ханым.
Сәния, сонымен жұмысшылар өздерінің жаңа алған беттерінен қайтпаймыз деп отыр ғой. Жалпы осы ереуілдеп жұмыстарын тоқтатқан жұмысшылардың ұзын саны қанша болады, бір ауыз сөзбен айта кетсеңіз?
Оның саны бүгінде 170 адам жұмысқа шықпады деп хабарлайды Евразия Строй Капитал 2007 жауапкершілігі шектеулінің басшысы Чин мырза.
Рахмет онда, Сәния. Бұл жұмысшылардың ары қарайғы осы ереуілдері, талаптары қалай болады, ол жөнінен тыңдармандарды хабардар етесіз ғой деп ойлаймыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған жоғарыда сіздер Қазақстандағы ірі өндіріс орындарындағы бүгінгі таңдағы жұмысшылардың жалақы жөніндегі наразылықтары жөнінде тыңдадыңыздар. Енді Ақтаудағы болып жатқан соттардың жағдайына оралатын болсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында бірнеше сот процестері жүріп жатыр. Олардың барлығы да өткен жылы жаңа жөнінде болған оқиғаға қатысты. Міне осындағы өздерінің қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланып қолданды, оғатты деп айыпталған 5 полицияның сотына біздің тілшіміз Асылхан Мамашұлы қатысып отыр. Осы сотта бүгінгі күні де куәгерлер және жәбірленушілер сұралған екен. Осы сұралған азаматтардың берген жауаптарында қандай жайттар айтылды? Жаңағана біз Асылханмен телефон арқылы хабарласқан едік.
Өзің қатысып отырған жаңағы жаңызын оқиғасында шерушілерге оғатты деп айыпталып отырған полициялардың сотының бүгінгі дамуы, бүгінгі барысы қалай?
Бүгінгі сот процесінде тағы да кешегідей әуелі бірінші жәбірленуші жасалды. Оның ішінде екеуі, алғашқы екеуі жасөспірімдер екен, кәмелетке жасқа толмағандар. Яғни олардың қасында ата-анасы, біреуінің шешесі, біреуінің тағы бір туысқаны тұрды. Сол арқылы олар сұрақтарға жауап берді. Бұл екеуі де тек жарақат алғандар екен. Оның біреуі сәуле 540 деген белгілі видео бар ғой, сол видеода сол көрсетілген жерде оқ тиген екен. Жасөспірімдерден кейін шыққан жәбірленушінің біреуі Дүйсенбаева, бұл өткенде Зәңгілден сотында қамауда отырған жігіттің шешесі, әрі Айжан Дүйсенбаева деген қыздың сол оқыған кезінде аяғынан оқ тиіп ертіккен, жарақат алып мүгедек болып қалған қыздың шешесі, әрі бұл кісінің күйеуі осы оқыған кезінде оқ қашқан екен. Яғни бір емес, бір отбасында үш бірдей адамның тағдыры сұрақтарға толық жауап берді. Бірақ әрине бұл да соңында эмоциясыз болған жоқ. Біршама соттың ескертуі айтқаннан кейін барып бұл кісі тоқтады. Одан кейінгі кезекте негізінен куәгерлер сұрады. Куәгерлердің көпшілігі кешегідей тағы да сол Зәңгілден қалалық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері болды. Оның ішінде келесі бөлім қызметкерлері сол кезде Зәңгілден қалалық ішкі істер бөлімінің бастығының орынбасары болған Абдурасыл Өтешевтің жауап беруіне бір жарты сағаттан астам уақыт кеткен шығар деп ойлаймын. Өйткені алғашқы жасақты апарған кезде жауапты тұлғалардың бірі осы Абдурасыл Өтешев болған екен. Абдурасул Өтешевтің айтуына қарағанда, алаңға жиналғандардың бәрі заңсыз ереуде жүрген мұнайшылар. Сонымен қатар осы жан болатын кезде ол бұзақылардан әйелдер мен балалардың қашып бара жатқанын көрген екен. Біз аттанып атып ескерту жасадық деп. Яғни қалай болғанда бұл жерге тек қана жиналып тұрған бұзақылар деген пікірін осы жерде толық ашып айтты. Адвокаттардың бірі Өтешевке сұрақ қойды. Дәл осы уақытта жалпы Жаңаөзен қаласындағы ішкі істер бөліміне кім басшылық жасады деген сұрақ қойды. Өйткені осы кезде бірнеше адамның басшылық қызметте болғаны алдын ала тергеуде мәлім болған. Соның ішінде дәл қазір абақтыда отырған Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің бастығының орынбасары Өтеғалиев. Иә, басшылық жасаған Өтеғалиев болды деді, бірақ ол бізге тек қана өздеріңе қауіп төнгенде ғана қару қолданыңдар бұйрық берді. Сондықтан біз оқ атқан жоқпыз ешқандай рет. Одан кейін прокурор сұрақ қойды, егер сіздер оқ атпасаңыздар, сізді алдарыңызда құлап жатқан адамды көрген шығарсыз, яғни жарақат алып құлап жатқан адамдарды көрдіңіздер ғой, оларға қандай жәрдем көрсеттіңіздер деп сұрады. Осыған Өтешевтің жауабы былай болды: мен біз ешқандай оқ атқан жоқпыз, оқ атқаннан кейін ешкім құлап жерде жатқанымызды көрген жоқпыз деді. Абдурасул Өтешевтен кейін түстен кейін тағы да Маңғыстау облысы ішкі істер департаментінің бастығының бірінші орынбасары Ержан Тәденов келіп көріп берді. Ержан Тәденовке байланысты сұраулардың ішінде кешегі оқиғада айтылған болатын, дәл осы кезеңде Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасында 221 тапанша және 29 автомат бар екені айтылған еді. Әсіресе 8 автоматтың кімнің алып кеткені белгісіз болған. Яғни арнайы журналға тіркелмей 8 полицей автоматты алып кеткен. Осы мәселе кішкене осы жерде бір тартыс туғызды, өйткені сотталушы жігіттердің бірі дәл осы 8 автоматтың бірін ұстаған жігіт ретінде танылып отыр ғой. Бұл сотталушының өзі сұрақ қойды: сіздер дәл осы мәселеде сол автоматты мен ұстағанын нақты дәлелдедіңіздер ма деген кезде, жаңағы Ержан Тәденовтің өзі сот тергеуі нашар жүргізілді, сондықтан мен анық осы эпизодты мен айта алмаймын деді.
Асылхан, ал кешегі куәлік берген полицейлердің біреуі бізге қару жарақ оқиғадан 10 күн бұрын таратылды деп айтып еді ғой. Міне осы мәліметті бүгінгі куәлік бергендердің ішінде де растағандар бар ма?
Бұл айтылған сөзді растағандар болды. Тағы да сол кезекші бөлімде тұрған қызметкердің бүгін біреуі келіп куәлік берді. Ол алдын ала, яғни осы оқиғадан бұрын 10 күн бұрын барып өзіне тапанша алғанын ол растады. Одан кейін тағы сұрақтар шықты: сіздерге бұл қаруды алуды кім бұйырды, кім бұйрық берді деген мәселені қойған кезде, бізге ешкім бұйрық берген жоқ, кім алғысы келсе ол барып алды деді. Яғни алғысы келгендер ала берді деп осылай жауап берді. Жауап дәл осылай болды. Кешегі сот процесінде 221 тапанша, сосын 29 автомат болды деп айтылды ғой, бірақ дәл соның барлығы түгелдей жаңағы жасақ алып кетті ма жоқ па деген мәселе кеше түсініксіз болып қалған еді. Бірақ бүгін жаңағы айтып отырған Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің бастығының бірінші орынбасарының Ержан Тәденовтің сөзіне қарағанда, шынында да әсіресе 29 автоматтың алынғаны анық болған сияқты. Өйткені ол кісі тергеуге жүргізген, соның ішінде 8 автоматтың ғана тіркеусіз әкеткенін айтып отыр ғой. Сонда қалған автоматтарды, яғни 29 автомат өзі сол кезде жасақтың қолына берілген болып шықты.
Қадірменді ағайын, бұл біздің Ақтаудағы полицейлер сотына қатысып отырған тілшіміз Асылхан Мамашұлы болатынды. Бұдан басқа Ақтауда Жаңаөзен оқиғасы бойынша айыпталып отырған 37 адамның соты және Шетпе оқиғасы бойынша айыпталып отырған 12 адамның соты және Жаңаөзен уақытша тергеу абақтысының бұрынғы басшысының да соты өтіп жатқандығы белгілі. Ал енді 3 мамыр күні осы Жаңаөзен оқиғасында зардап шеккендер мен қаза болғандар, жарақат алғандардың туған туыстары жиналып Жаңаөзен де зардап шеккендердің қоғамын, ұйымын құрған екен. Бұл жөнінде Азаттық радиосының тілшісіне Заман құқық қорғау бірлестігінің өкілі Әсел Нұрғазиева хабарлаған. 12 адам осындай ұйым құрып, осы Жаңаөзен оқиғасында зардап шеккендердің отбасыларына материалдық көмек көрсету жағдайын ойластырып жатырмыз. Біздің құрып жатқанымыз бұл саяси ұйым емес, дейді Әсел Нұрғазиева. Ардақтағын айта кететін болсақ, Жаңаөзен оқиғасында қаза тапқандардың отбасыларына және жарақат алғандардың отбасыларына мемлекет тарапынан 1 миллион теңге, шамамен 7000 доллардай көмек көрсетіледі деп айтылған болатынды. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Жұма күні Алматыда қалалық сот сопылық ағым өкілдеріне қатысты берілген кассациялық шағым арызды қарап, соттың бірінші шығарған үкімін өзгеріссіз қалдырды. Біз осы соттың егжей-тегжейін қазір Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Мамырдың 4-ті күні Алматы қалалық сотында сопылар ісіне байланысты соңғы отырыс өтіп, судья Ерден Әріпов жетекшілік еткен кассациялық алқа алғашқы инстанцияда қабылданған сот үкімін күшінде қалдырды. Айыпталушылардың адвокаттарының бірі Шынқуат Байжанов алғашқы инстанцияда кеткен өрескел заңсыздықтарға кассациялық алқаның көз жұма қарағанын айтады.
Алқабилердің түгелдей сотқа қатыспауы, оның біреуінің сол атбасарда тойда жүргені, соның барлығының біз билеттерін әкеліп тапсырдық қой сотқа. Справкасын анықтамасына әкеліп тапсырдық. Біз содан кейін ойлағанбыз ғой, енді бұл заңсыздықтан аттап кете алмайды деп кассациялық сот. Енді көріп отырсыздар, ол заңсыздық одан да аттап кетіп отыр ғой.
Дейді адвокат Шынқуат Байжанов. Оның айтуынша, екінші инстанцияда кассациялық алқа тарапынан бұған қатысты ешбір жауап болмаған. Ол сот алқасының 5 жылға сотталған Арнур Көнекеннің рақымшылық туралы заңға ілінсін деген адвокаттар өтінішінде қанағаттандырмағанын айтады. Өткен аптада адвокаттардың бірі Теңгебек Байымбетов те бірінші соттағы заңсыздықтар туралы айтып, сотқа өтініш түсірген болатын. Екінші инстанцияда бұған да жауап болмапты.
Маңыздыларын айта кетсем, сот хаттамасын біз тапсырған кезде қорғаушылар және сотталушылар тарапынан біздің жасаған хаттамамыздың саны бума бойынша 29 бума болды. Ал соттың шығарған бумалары бар болғаны 12 бума. Оны әр бумада 250 беттен санағанның өзінде соттың шығарғанында 3000 бет болып тұр. Ал біздікі 7000 бет болып тұр. Оны қалайша осыншама алшалық болуы мүмкін?
Дейді Теңгебек Байымбетов. Ал адвокат Шынқуат Байжанов бұл істің саяси астары бар деп есептейді.
Заң айтып отқандай ешқандай заң бойынша қараватқан жоқ бұл жерде. Бұл жерде тек қана саясатпен айналысып отыр. Оның себебі алдымызда мына жақын арада не болады? Дүниежүзілік діндердің Қазақстанда съезі болады. Сол съезге қарсы егер де мына шешім үкім бұзылып кетсе, ертең әңгіме туады жаңағындай заңсыз отыр мына діннің адамдары деген. Өткен себебі үкім заңсыз алынған деп бұзылып кетті деп. Ол сол әңгіме болмасы үшін ертең ана съез болған уақытта жоқ, оларды заңды сотталды, өткен үкім күшіне енді. Бәрі тексерілді деген әңгіме айту үшін осындай тіп-тіке тек біреулердің тағдырын, мысалға айтып отқанда Ибраев Саяттың тағдыры, Абдығапардың және ұшық басқада сотталып отқан адамдардың тағдыры, олардың барлығы тек саясаттың жаңағы саясатқа бағындырылып отыр.
Дейді адвокат мамырдың 4-ті күні Азаттық тілшісіне. Айыпталушылардың адвокаттары мен жақындары одан әрі жоғарғы сотқа, халықаралық деңгейдегі соттарға жүгінетіндіктерін айтып отыр. Олардың айтуынша, сот үкімі бойынша жоғарғы сотқа бір жылдың ішінде шағым түсіруге болады. Адвокаттардың айтуынша, сопылар ісі бойынша сотталған 8 азамат қазір Алматыдағы тергеу изоляторында қамауда отыр. Бұл азаматтарға қатысты үкім 14 ай бойы тергелген қылмыстық іс бойынша 2011 жылы қазанның 19 күні Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық сотында шыққан болатын. Сопыл ағым жетекшілері Исматолла Әбдіғапар мен Саят Ибраев қылмыстық ұйым құрды деп айыпталған. Оларға сонымен бірге ізбасарларына экстремизм, маскүнемдік пен нашақорлықты адамдардың денсаулығына зиян тигізе отырып емдеу, адамдарды заңсыз бас бостандығынан айыру тағы басқа қылмыстар бойынша айып тағылған. Адвокаттардың дерегінше Исматолла Әбдіғапарға 12 бап бойынша, Саят Ибраевқа 6 бап бойынша айыптар тағылған. Сот екі азаматқа да жазаларын қатаң режимде өтетіп, мал мүлкін тәркілеу жазасын тағайындаған. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды денсаулық сақтасына саласына арналған бір хабармен одан әрі жалғастырсақ. Әлемде жыл сайын шала туған 1 миллион сәби шетінеп кетеді деп деген дерек таратып отыр дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Бұл ұйымның есебіне қарағанда бүкіл дүниежүзінде жылына 15 миллион сәби айы күні толмай дүниеге келеді екен. Олардың 1.1 миллионы туа сала шетінеп кетеді. Ал Қазақстанда 2010 жылы 30400 нәресте уағына жетпей туса, оның 2200 көз жұмқан. Тақырыпты үкілей бесте әңгімелеп берсе үкілей. Шала туған нәрестелер өлімі қай елдерде көп кездеседі екен?
Рахмет Сағат, бүкіл әлемде 9 ай толмай дүниеге келетін сәбилер саны өсіп барады екен. Біріккен ұлттар ұйымының сарапшылары жүргізген алғашқы зерттеу кедей елдер мен дәулетті елдерде бала өмірін сақтап қалу мүмкіндігінің айырмашылығы көп екендігін айтады. Мысалы, дамыған елдерде 28 аптаға жетпей туған сәбилердің 90% аман қалады, ал артта қалған елдерде ондай сәбилердің тек 10% ғана өмір сүріп кетеді. Дамыған елдерде құрсақтағы баланы жарып алу, жасыл қойған әйелдердің ай күнінен ерте босануы, жасанды жолмен бала көтеру оқиғасы олар көбейгендіктен бұл елдерде шала туатын сәбилер саны да өскен, ал кедей елдерде қауіпті жұқпалы аурулардың жайылуы, кәмелетке толмаған қыздардың жүкті болуы бала өлімінің жиілеуіне әсер етеді дейді мамандар. Осы есепті дайындаған авторлардың бірі балаларды қорғау ұйымының директоры Джой Лаунның айтуынша, жұрттың көбі шала туған сәбидің өмірін сақтап қалу мүмкін емес деп ойлайды. Ол дұрыс емес. Ай күні жетпей туған сәбилердің 84% өмір шеңгеледі. Тек олардың өмір үшін күресу керек дейді Джей Лаун.
Сонда жылында шала туған сәбилердің өлімін қалай азайтуға болады екен мамандардың ойынша?
Әлемде жылына 1 миллионнан аса шала туған сәбидің шетінеуі бұл мәселеге жеткілікті назар аударылмай отырғандығын көрсетеді деген мамандар, осы жаңа туған сәбилер өмірін сақтап қалу үшін қажетті шараларды қолға алуға шақырып отыр. Мерзімінен ерте туған нәрестелерге қатысты ғаламдық әрекет деп аталған бұл есептің авторлары жүкті аналарға арзан медициналық көмек беріп, неонатальды орталықтар ашып, дер кезінде қажетті дәрігерлік жәрдем көрсетілсе, жаңа туған нәрестенің 75% өмірін сақтап қалуға болады деп отыр.
Үкілей, Қазақстанда жаңа туған нәрестелер көп шетінеймі екен? Ондай да деректер бар ма?
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының осы 2010 жылға арналған есебінде Қазақстанда 30400 нәресте ай күні жетпей туған, оның 2200-і шетінеп кеткен деген мәлімет айтылып отыр. Сондай ақ Қазақстанның статистика агенттігінің төрағасы Алихан Смайлов та биыл наурыз айында айтқан дерегіне қарағанда 2012 жылдың қаңтарында 1 жасқа дейінгі 504 бала шетінеп кеткен екен. Мамандардың айтуынша, Қазақстан бойынша нәресте өлімі жөнінен Қызылорда өңірі орташа деңгейден асып кеткен. Қызылорда облыстық денсаулық сақтау басқармасы бастығының айтуынша, алғашқы 6 тәулік ішінде шетінеп кеткен балалардың арасында салмағы 501 кило болатын нәрестелердің үлесі 21.1% құрап отыр.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Қымбаттаған сіздер, бұл тақырыпты кеңірек оқимын десеңіздер, біздің azatik.org деп аталатын сайтымыздан табасыздар. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары: жұмада Алматының әкімшілік соты 28 сәуірдегі қарсылық жиынына қатысқан азаматтық қоғам белсендісі Георгий Архангельскийге 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни шамамен 32000 теңге көлемінде айыппұл салды. Азаттық радиосының хабарлары әрі қарай жалғасады.